Earth News Radio 105,8.
Βαβυλώνα στη χειμερά σου αντί για κόντιο. Κοινά ένα φίλο για ταξίδι υπερπόντιο. Για να κηρύξει την ανθρωπιά την καλοσύνη. Μα του περάσανε χαλκά οι σαρακίνοι. Για το δικό του θέλει, του κόσμου το αδικό. Σε ένα σουλτάνο μπροστά, τον παν καταδικό. Τον λύνει αυτό απ' τα δεσμά του. Κι έτσι ο φίλο μα κοινάει να πει κι αλλού το κήρυγμά του.
Γεια σας, γεια σας. Χαίρετε και καλησπέρα σας. Θα πω πολλούς χαιρετισμούς σήμερα γιατί θα είναι διπλό, double το παιχνίδι.
Σε ένα πηγάδι σταματάει να ξεδιψάσει.
Και όταν λέω παιχνίδι, μην παρεξηγηθώ, το παιχνίδι αυτό της εκπομπής, της επικοινωνίας, της διάδρασης, της ενημέρωσης, της παρέας, αυτής της ραδιοφωνικής συνάντησης.
Για το δικό σου Θεό μαζί σου θα καώ. Της απλώσε τα χέρια και βγήκαν περιστέρια. Πιστεύει αυτή με το αγγίγμα του. Κι έτσι ο φίλος μας κοινάει να πει κι αλλού το κήρυγμά του.
Τι κάνετε, πώς σας βρίσκουμε, σε τι κατάσταση. Εύχομαι και μέχρι τις 7 που θα πάμε παρέα εδώ πάντα από το Earth News Radio 105,8 και τη Φωνή της Ελλάδας. Εύχομαι και μέχρι τις 7 λοιπόν να ανεβάσουμε διάθεση λίγο ή πάντως να μείνουμε στα ίδια αν είναι αυτά καλά. Να μην πάμε παρακάτω, δεν θέλουμε.
Frate Francesco partì una volta per oltremare. Fino alle terre di Babilonia a predicare, coi suoi compagni sulla via dei Saracini, furono presi e bastonati poverini. Frate Francesco parlò e bene predicò, che il gran sultano ascoltò e molto lo ammirò, lo liberò dalle catene. Così Francesco partì per Babilonia a predicare.
Όπως αντιλαμβάνεστε και ακούτε, εμείς ξεκινήσαμε πάντως έτσι με δυναμικό και χαριτωμένο τρόπο, πολύ μελωδικό και ρυθμικό μαζί. Ξαναλέω, είναι η εκπομπή «Μένουμε εδώ», Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας, η Βούλα Κουλισοπούλου, η Μαρία Σφυρόερα, όλοι εμείς δηλαδή, η ομάδα η απογευματινοβραδινή.
Για το δικό του Θεό. Κόσμου το αδικό, σε ένα σουλτάνο μπροστά, το μπαν καταδικό.
Παρέα σήμερα μέχρι τις 7 και αύριο, σήμερα και αύριο για 2 ώρες, εκτεταμένη εκδοχή του «Μένουμε εδώ». Νομίζω σας το είπε χτες ο Ανδρέας, το κράτησα εγώ για έκπληξη και δεν το είπα εγώ.
Thank you.
Earth News Radio 105,8.
Άμα δεν τελειώσει η μουσική φράση, δεν θέλω να μιλήσω, δεν μπορώ να μιλήσω, καθότι είμαστε και μουσικοσπουδαγμένοι, να σας πω την αλήθεια, τι τα κάναμε τα οδεία. Η αλήθεια είναι ότι αν δεν ολοκληρωθεί η φράση, δεν μου πάει καλά να τη διακόψω για να μιλήσω, οπότε να είμαι εδώ. Να είμαι εδώ, να είστε κι εσείς, μένουμε εδώ, το να είστε κι εσείς το υποθέτω, το φαντάζομαι, το ελπίζω και το εύχομαι. Αλλά περιμένω κάποια επιβεβαίωση. Εννοείται μέσα από τους τρόπους επικοινωνίας, δηλαδή του Viber κατά κύριο λόγο, Earth News Radio και μέσα από όλα τα άλλα. Messenger, Instagram. Μ' αρέσει που κάποιοι βρήκατε και το ή θυμηθήκατε και το mail μου, το οποίο είναι πολύ εύκολο γιατί όλοι έχουμε παρόμοιο, είναι το ονοματεπώνυμό μας σχεδόν, ή karagiannipapakiearth.gr. Είναι το mail στο οποίο μπορείτε να στείλετε οτιδήποτε. Το λέω γιατί κάποιοι θελήσατε κάτι να ρωτήσετε και για τις προσκλήσεις κτλ. Και έτσι μετά είχαμε μια επικοινωνία. 28 Μαΐου λοιπόν σήμερα, 28 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη. Πέμπτη, το λέω στον εαυτό μου και το ξαναλέω γιατί τις Παρασκευές. Να, μπερδεύτηκα κιόλας. Μη μου κάνεις νοήματα, μπερδεύομαι, Θάνο. Λοιπόν, είναι Πέμπτη και δεν είναι Παρασκευή. Είναι προ-Παρασκευή όμως. Έχουμε την αίσθηση σήμερα, επειδή είναι και απογευματάκι και κάνει και ζέστη και αρχίζει σιγά σιγά να αδειάζει η πόλη ή πάντως τα γραφεία. Έχουμε αυτή την αίσθηση ότι είναι προ-Παρασκευή, μη σας πω κανονική Παρασκευή. Και είμαστε μπροστά εν όψη ενός ακόμα τριημέρου, τετραημέρου ή πενθημέρου. Εδώ είναι τώρα. Έχουμε πολλούς λόγους για να είμαστε αρκετά κεφάτοι. Το δημιουργούμε και από μόνοι μας δηλαδή.
Me chiamavano bocca di rosa, mettevo l'amore, mettevo l'amore. Mi chiamavano bocca di rosa, mettevo l'amore sopra ogni cosa. Appena scesi alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario.
Έχουμε λοιπόν αρκετούς λόγους για να δημιουργούμε εμείς μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Όλοι οι άλλοι λόγοι είναι ακριβώς το αντίθετο. Από την άλλη, στεκόμαστε με πολύ έτσι αγάπη και σεβασμό σε όλα τα παιδιά που πρόκειται αύριο να ξεκινήσουν τις πανελλαδικές εξετάσεις. Να σας πω ένα μυστικό και τα ξέρω πολύ καλά, πιστέψτε με. Μην διαβάζετε τώρα, από εδώ και πέρα κλείστε τα βιβλία, ό,τι διαβάσατε διαβάστε, μην κάνετε το λάθος να κουράζετε και να φορτώνετε κι άλλο τον εγκέφαλό σας, αφήστε τον να ξεκουραστεί και θα αποδώσει μόνος του την ώρα που πρέπει να αποδώσει.
Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglia, si prese la briga di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, che apostrofò con parole acute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. Quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. E arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Un cuore tenero non è una dote, siamo colmi carabinieri, ma quella volta a prendere il treno mi accompagnarono man volentieri.
Ελπίζω να αποφύγω αυτά που όλοι λέμε έχοντας περάσει το Ρουβίκονα, γενικώς έχοντας περάσει από πάρα πολλές εξετάσεις τελικά, και ενδοσχολικές και πανελλαδικές και άλλες, και ακόμα και εξετάσεις ζωής αν θέλετε. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα προσπαθήσω να αποφύγω τα στερεότυπα. Σίγουρα ο καθένας, το κάθε παιδί, ο κάθε νέος άνθρωπος θα δώσει τη δική του, θα κάνει τη δική του προσπάθεια. Και είναι πολύ σημαντικό το εξής, ότι όταν περάσει από όλο αυτό, με επιτυχία ή όχι, η οποία έχει πολύ υποκειμενικά κριτήρια και υποκειμενικές παραμέτρους, είναι σίγουρο ότι τότε θα καταλάβει ότι αυτές οι εξετάσεις, οι πανελλαδικές, δεν ήταν τίποτα άλλο παρά εξετάσεις που έχει μάθει να δίνει στη ζωή του, κυρίως στη σχολική και μετέπειτα φοιτητική. Είναι εξετάσεις, τίποτα άλλο. Εξετάσεις, γραπτές ή προφορικές για κάποιους, πάνω στα θέματα και την ύλη, που έτσι κι αλλιώς έχει συμφωνηθεί ότι θα έχει διαβάσει. θα τα πούμε βέβαια και στη συνέχεια. Το λέω γιατί μπορεί να έχει και κάποια σημασία να μοιραζόμαστε και προσωπικές ιστορίες. Λένε ότι στο ραδιόφωνο και στις εκπομπές καλό είναι να μην αναφέρεσαι σε βιώματα προσωπικά και να υπάρχει μια αυτοαναφορικότητα. Αλλά δεν θα ξεχάσω ποτέ στα φοιτητικά χρόνια, όταν σε μια προφορική εξέταση πάνω στην ιστορία τέχνης, νόμιζα ότι πρέπει μαζί με 2-3 συμφοιτητές μου έξω από την αίθουσα εξέτασης, περιμένοντας τη σειρά μας, να πούμε σαν επανάληψη ο ένας να ρωτάει τον άλλο και να τα λέμε γιατί νομίζαμε ότι πρέπει να τα πούμε, και όταν μπήκα μέσα είχε αδειάσει τελείως το κεφάλι μου, δηλαδή δεν υπήρχε τίποτα και τόσο καλά που είχα διαβάσει και δεν θυμόμουν τίποτα. Γι' αυτό σας λέω, αφήστε τα όλα κάτω, να κάνετε κάτι ωραίο χαλαρωτικό, να ακούσετε μουσικούλα, να πάτε βολτούλα, οτιδήποτε. Και αυτή η διαδικασία λοιπόν είναι όλη δική σας. Δεν το κάνετε ούτε για τους δασκάλους σας, ούτε για τους γονείς σας, ούτε δεν ξέρω τι για τους αγαπημένους σας, ούτε δεν ξέρω τι. Είναι δική σας. Μπορείτε να το σκεφτείτε και αλλιώς, ότι να δοκιμάσετε τι είναι αυτό που το λένε πανελλήνιες. Νομίζω ότι περισσότερο τόσα χρόνια τώρα του έχουμε προσδώσει μια μυθική έτσι διάσταση, πολύ περισσότερο από αυτό που είναι στην πραγματικότητα. Πρώτα απ' όλα λοιπόν είναι εξετάσεις. Συμφωνούμε ή όχι, εγώ διαφωνώ κάθετα. Το να προετοιμάζεσαι χρόνια, να πληρώνεις φροντιστήρια και ιδιαίτερα και να καταλήγεις να δώσεις για 4 μέρες, 5, για 2-3 ώρες κάποια ύλη συγκεκριμένη, μπορεί να πας καλά άριστα, μπορεί και όχι, μπορεί να πας καλά σε όλα, μπορεί να έχεις κάποια μικρή ατυχία. Άνθρωπος είσαι, ανθρώπινος εγκέφαλος είσαι, δεν είσαι ρομπότ. Και τώρα που είπα ρομπότ, βγαίνει λοιπόν και αυτός ο περίφημος CEO της NVIDIA. Νομίζω ότι ξέρετε όλοι τι είναι η NVIDIA, μην την εξηγήσω εγώ. Και λέει ότι στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, παιδιά, και ακόμα μιλάμε για σπουδές και επαγγέλματα μέσω των σπουδών. Τι σημασία έχει τι θα σπουδάσουν? Πραγματικά, αλλά προσέξτε τώρα, το είπε αυτό. Ό,τι το είπε, το είπε. Αλλά αν διαβάσετε παραπέρα, δεν το εννοούσε ακριβώς έτσι όπως ακούγεται, δηλαδή ότι δεν έχει σημασία τι θα σπουδάζουν τα παιδιά. Μιλάμε λοιπόν για τον διευθύνοντα σύμβουλο της NVIDIA, τον Jensen Huang, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πλάκα έκανα. Λοιπόν, λέει λοιπόν ο άνθρωπος, ο Jensen Huang, μιλώντας στο κανάλι News Asia της Σιγκαπούρης, νομίζω ότι δεν θα έχει σημασία. Όλα τα πράγματα που είχαν σημασία κάποτε θα εξακολουθούν να έχουν σημασία στο μέλλον. Αντί να δίνεται έμφαση σε σπουδές που θεωρούνται ανθεκτικές στην τεχνητή νοημοσύνη, οι μαθητές θα πρέπει να επικεντρωθούν στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους και να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους. Δηλαδή, αν διαβάσετε και παραπέρα το τι είπε, τότε θα δείτε ότι δεν ακυρώνει καθόλου τις σπουδές. Ίσα-ίσα που λέει ότι χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη για να εμβαθύνουμε τις γνώσεις και να βελτιώσουμε τις δεξιότητες. Πάνω σε αυτό λοιπόν, δεν έχουμε τον κύριο Huang, τον Jensen Huang, αλλά έχουμε έναν εξαιρετικό επιστήμονα που μας κάνει την τιμή να είναι μαζί μας, ο κύριος Γιάννης Πίτας. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ ωραία, ευτυχή συγκυρία να σας έχουμε σήμερα μαζί μας. Για τους ακροατές μας να πω ότι είστε πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών Τεχνητής Νοημοσύνης και κύριος ερευνητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο ΕΚΕΤΑ, δηλαδή το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Καταλληλότερο δεν θα μπορούσαμε να βρούμε, κύριε Πίτα, αν θέλετε να σχολιάσουμε μαζί τη δήλωση λοιπόν του επικεφαλής της NVIDIA.
Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Εν μέρη καλά τα λέει ο επικεφαλής της NVIDIA, αλλά λίγο μονόπλευρο μπορώ να πω και λίγο ευλογική τα γένεια του.
Βέβαια.
Γιατί σίγουρα θα υπάρξουν επαγγέλματα τα οποία θα επηρεαστούν άσχημα την τεχνητή νοημοσύνη, για παράδειγμα μεταφραστές, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το κρύψουμε. Όποιοι διαλέξουν τέτοιο επάγγελμα θα είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα για αυτούς στο μέλλον. Mm-hmm. Απ' την άλλη υπάρχουν πάρα πολλά επαγγέλματα στα οποία θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη σαν εργαλείο για να μας βοηθήσει στη δουλειά μας. Και αυτό είναι το αισιόδοξο μήνυμα και σε αυτό συμφωνώ. Mm-hmm. Ότι αυτή είναι η καλή προοπτική και μακάρι να πάνε έτσι τα πράγματα. Αλλά βλέπουμε ότι το θέμα δεν είναι να φτιάξουμε χρήστες οι οποίοι θα έχουν δεξιότητες, κατά τη δική μου την άποψη. Γιατί αυτοί εδώ πέρα, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι απλοί χρήστες, μαθαίνουν να χρησιμοποιούν κάποια εργαλεία της ενεργητικής νοημοσύνης, πράγμα που βολεύει βέβαια εταιρείες όπως OpenAI και τα λοιπά. Αυτοί έχουν περιορισμένη εμβέλεια για το τι μπορούν να κάνουν. Για κατά τη γνώμη μου, χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη εμβάθυνση στην ενεργητική νοημοσύνη, πιο πολύ από ό,τι στους υπολογιστές, γιατί αυτά εδώ είναι πολύπλοκα εργαλεία τα οποία έχουν πάρα πολλές δυνατότητες, πιο πολλά από τους υπολογιστές. Αν δεν καταλαβαίνουμε τι ακριβώς κάνουν, δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και αποτελεσματικά. Δεν φτάνει δηλαδή να χρησιμοποιείς ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο, να του κάνεις ερωτήσεις και να παίρνεις κατάλληλες απαντήσεις. Καλά είναι να καταλάβεις και τι κρύβεται πίσω από αυτό. Και αυτό ισχύει κατά κύριο λόγο για εκείνους οι οποίοι θέλουν να αναπτύξουν, να γίνουν επιστήμονες και να αναπτύξουν καινούργιες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης. Αυτοί πρέπει να τα ξέρουν αυτά πάρα πολύ καλά.
Επομένως, στην ουσία, ήδη μας καλύψατε, αλλά θα ήθελα να απευθυνθούμε. Βέβαια δεν ξέρω αν μας ακούνε, δεν έχει σημασία όμως, σε όλα τα παιδιά που αύριο ξεκινάνε για μια ακόμα χρονιά την διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων, έτσι, όπως την έχουμε συμφωνήσει όλοι οι φορείς εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το ξέρετε νομίζω καλύτερα από μένα ότι κυκλοφορεί ευρέως η άποψη ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα, ότι τώρα με τεχνητή νοημοσύνη όχι μόνο επαγγέλματα τέλος πάντων θα υποχωρήσουν, αλλά δεν χρειάζονται και τόσο πολλοί σπουδές. Τι θα λέγαμε σε αυτά τα παιδιά, κύριε Πίτα, ώστε να τους κάνουμε να νιώσουν και καλύτερα και να μην νιώθουν ότι ακυρώνεται και η όποια προσπάθειά τους, είτε προς το σκοπό τον οποίο έχουν βάλει σαν στόχο, είτε και προς ένα σκοπό που δεν το γνωρίζουμε εμείς. Κάθε παιδί έχει το δικό του πλάνο ζωής, να το πω έτσι.
Αυτή είναι η επόμενη επικίνδυνη άποψη που κυκλοφορεί
και κυκλοφορεί ευρύτατα
και μάλιστα όχι μόνο στον απλό κόσμο, κυκλοφορεί και στις ελίτ τις τεχνολογικές. Για μένα αυτή εδώ πέρα μια τέτοια εξέλιξη είναι καταστροφική για τον εξής λόγο. Πολύ ωραία. Δεν σπουδάζουμε. Έχουμε μια καλή ιδέα, παίρνουμε και τα λεφτά του μπαμπά μας ή venture capital άμα δεν έχει ο μπαμπάς μας λεφτά και φτιάχνουμε μια εταιρεία και υποθέσουμε ότι από τους χίλιους ο ένας θα πετύχει. Αυτός ο ένας, ο οποίος θα είναι πετυχημένος, τι θα κάνει σε 5 χρόνια που θα αλλάξει τεχνολογία, αν είναι αγράμματος. Είναι δηλαδή, δεν σημαίνει ότι θα πετύχει και στο επόμενο βήμα. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, για να καταλάβεις αυτήν εδώ πέρα την τεχνολογία, για να αναπτύξεις την καινούργια τεχνολογία, χρειάζεται βαθιές γνώσεις και χρειάζεται βαθιές γνώσεις μαθηματικών, γιατί όλες οι επιστήμες πια και πόσο μάλλον και η πληροφορική και ό,τι έχει σχέση με την νοημοσύνη, όλα έχουν μαθηματικοποιηθεί. Χωρίς καλή γνώση των μαθηματικών, ήδη από το επίπεδο του δημοτικού, θα έλεγα, αν όχι του γυμνασίου και του λυκείου, δεν μπορείς να παρακολουθείς την εξέλιξη. Εφόσον επομένως δεν θα μπορούμε να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη, ποιος θα παράγει την καινούργια γνώση, ποιος θα παράγει τα καινούργια εργαλεία, ποιος θα μεταδώσει την καινούργια ή και την υπάρχουσα τη γνώση στην επόμενη γενιά. Αν συνεχίσουμε δηλαδή σε αυτόν εδώ πέρα το χαβά, τότε εκείνο το οποίο θα γίνει είναι ότι θα πάθει μια εσωτερική καθίζηση η ανθρωπότητα, σαν αυτή που είχαμε περίπου στα τέλη του αρχαίου κόσμου, στις αρχές του Μεσαίωνα, όταν η αρχαία γνώση δεν μεταδόθηκε στις επόμενες γενιές για διάφορους λόγους. Τώρα δεν είναι τη στιγμή να το συζητήσουμε αυτό εδώ πέρα.
Είναι πολύ ωραίο το παράδειγμά σας.
Αλλά μετά είχαμε 1000 χρόνια σκοταδισμού.
Ναι.
Καλύτερα θα μπορούσαμε.
Αν η ανθρώπινη γνώση ήταν κατά κάποιο τρόπο ένα είδος που λέει ο λόγος, πώς να το πω, όχι τόσο σημαντικό, τότε δεν θα γίνονταν τόσοι αγώνες για να υποτιμηθεί. Πολύ συχνά δεν μεταφέρθηκε γιατί δεν μεταφερόταν, γιατί ήταν θέμα ελιτισμού, ξέρετε.
Ναι, ισχύει. Αυτό είναι ένας από τους κινδύνους.
Επιτρέψτε μου να πω και ένα ακόμα παράδειγμα για να βάλω και τους ακροατές μας σε μια έκτακτη είδηση που τώρα βλέπω από το πρακτορείο Άξιος, κύριε Πίτα. Αναφέρεται ότι κατέληξαν σε συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Πιστεύω ότι και εσείς θα θέλατε να το ακούσετε. Και τώρα αναμένουν την έγκριση του κύριου Τραμπ. Αυτή η είδηση και μόνο, αν ισχύει. Ωραία, τι διαβάζει κάποιος, τι βλέπει όπως λέτε ως ρομπότ ή του τι δίνει ένα ρομπότ, ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης. Για να μπορέσει να την αξιοποιήσει, για να έρθω και στην κουβέντα μας πάλι, θα πρέπει να έχει γνώσεις ιστορίας, γεωπολιτικής, διπλωματίας, διεθνών σχέσεων. Έτσι δεν είναι?
Μα ακριβώς αυτή είναι η δικιά μου θέση. Εμείς δεν χρειαζόμαστε άτομα τα οποία θα γίνουν καλοί χρήστες που θα έχουν δεξιότητες. Εμείς χρειαζόμαστε μορφωμένους πολίτες και μορφωμένους επιστήμονες, οι οποίοι να μπορούν να καταλάβουν όλη την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης κοινωνίας και της ανθρώπινης γνώσης, να καταλαβαίνουν και το τι σημαίνει μια συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν, να καταλαβαίνουν και από τεχνητή νοημοσύνη. Κατά κάποιο τρόπο δηλαδή χρειαζόμαστε υπερανθρώπους. Δεν μπορούμε να έχουμε ακριβώς υπερανθρώπους όπως καταλαβαίνετε, αλλά θέλουμε όμως οπωσδήποτε να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι να έχουν πλατιά γνώση από τη μια και δεύτερον να εμβαθύνουν σε συγκεκριμένα πράγματα από την άλλη.
Μάλιστα.
Δεν είναι τόσο εύκολο αυτό.
Όχι, και βλέπω και οι ακροατές μας αυτό λένε. Δηλαδή, ξέρω εγώ, λέει ο επικεφαλής, ο CEO της Nvidia, παρακινεί να γίνουμε απλώς χρήστες. Είναι αυτό που συζητάμε, το έχουν πιάσει και το θέτουν ως ανερώτημα.
Ναι, μα οι χρήστες δεν μπορούν να πάνε μακριά. Δεν μπορούμε να δομήσουμε μια κοινωνία χρηστών. Και είναι κακό καμιά φορά που βλέπω και εδώ πέρα στην Ελλάδα να προωθούμε τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Μας ενδιαφέρει να παράγουμε εμείς καινούργια εργαλεία, προϊόντα, υπηρεσίες στην τεχνητή νοημοσύνη, τα οποία να έχουν ψηλή προστιθέμενη αξία, τα οποία να δημιουργούν κοινωνικό πλούτο. Για να γίνει αυτό, χρειαζόμαστε μορφωμένους επιστήμονες. Και έχουμε τέτοιους μορφωμένους επιστήμονες, δυστυχώς είναι στη διασπορά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, για τα νέα τα παιδιά είναι σημαντικό το να συνεχίσουν την προσπάθειά τους. Είναι σημαντικό κατά τη διάρκεια των σπουδών να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις, να εμβαθύνουν. Ιδιαίτερα εκείνοι οι οποίοι είναι προς τις ειδικές επιστήμονες, οπωσδήποτε πρέπει να εμβαθύνουν και στα μαθηματικά και στην πληροφορική. Αλλά το ίδιο όμως ισχύει και σε άλλες επιστήμες. Δεν νοείται γλωσσολόγος αυτή τη στιγμή, ο οποίος να χρησιμοποιεί μόνο συντακτικό, γραμματική, ετυμολογία, τα κλασικά δηλαδή τα οποία ξέρουν οι φιλόλογοι. Χρειάζεται να ξέρει και μαθηματικά. Τώρα, το κατά πόσο αυτό είναι δυνατόν να συμβεί ή όχι, αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα.
Ναι. Αλλά και ήδη με την λέξη που χρησιμοποιήσατε, πρώτα απ' όλα το εκτιμώ φοβερά που το λέτε εσείς αυτό, που είστε σε αυτή τη θέση που είστε, πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών Τεχνητής Νοημοσύνης. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να το μεταφέρετε εσείς και να το εξηγείτε έτσι. Και δεύτερον, είπατε και το δεν μπορεί να, είναι, να γίνει ο άλλος υπεράνθρωπος. Και έρχομαι στην πρώτη μου ερώτηση, δεν ξέρω αν την καταλάβατε όπως την υπενόησα, αν οι πανελλαδικές εξετάσεις, αυτό άμα θέλετε το απαντάτε, γιατί δεν είναι απολύτως του αντικειμένου σας, είναι οι ενδεδειγμένες ή θα πρέπει σιγά σιγά να βρούμε ένα άλλο μοντέλο για να μπορούν τα παιδιά να προχωρούν και να σπουδάζουν ό,τι θέλουν, όσο θέλουν. Αυτό θα ήθελα να μου πείτε, αν θέλετε.
Ναι, να σας το πω κάπως αλλιώς. Η ζωή έχει διάφορες δυσκολίες, τις οποίες πρέπει να τις περνάμε και μεταξύ αυτών είναι και οι εξετάσεις. Άρα κάπου πρέπει να ελέγχονται οι γνώσεις μας. Το θέμα είναι πώς αποκτούμε αυτές εδώ πέρα τις γνώσεις και πώς αυτές εδώ πέρα οι γνώσεις είναι κριτικές και πώς μαθαίνουμε να μαθαίνουμε. Μάλιστα. Εμένα δεν μου αρέσουν οι εξετάσεις εκείνες οι οποίες στηρίζουν την αποστήθηση. Αυτό εδώ πέρα είναι καταστροφικό. Το έχουμε υποστεί στη χώρα μας με τις τράπεζες θεμάτων, με το ένα με το άλλο, και καταλήγω ότι εγώ 40 χρόνια πριν, ίσως και παραπάνω, 45 χρόνια πριν, όταν ήμουν υποψήφιος και είχα μαθηματικά, φυσική, χημεία με άγνωστη ύλη, ότι ήταν καλύτερα από ό,τι είναι τώρα.
Μάλιστα, κατάλαβα κύριε Πίτα. Με καλύψατε απόλυτα. Καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Μακάρι να είχα και άλλο χρόνο να πούμε κι άλλα. Σας ευχαριστώ θερμότατα και σας χαιρετώ. Λοιπόν, πάμε στους τίτλους της και μισή και επανερχόμαστε, κυρίες και κύριοι.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
αφήσω δε μ' αφήνεις. Και στις δικές μου πλάτες έχω δυο ζωές φευγάτες. Και εσύ του χτες δεσμωτής, σπίτι μου τη γη, τον ουρανό ταβάνι.
Λοιπόν, δεν σε λένε Γιάννη, δεν σε λένε Γιάννη. Σε λένε Δημήτρη Φαναριώτη όμως.
Γεια σου, Έλενα,
Δημήτρη, καλησπέρα. Έπεσες πάνω στο ρυθμικό τραγούδι εδώ. Είμαστε όλοι στο χορευτικό. Και ναι, είπαμε να μην διακόψουμε. Αλλά ναι, μου άρεσε τρομερά αυτό το μότο που είπες. Εγώ όλο αγωνία, κυρίες και κύριοι. Ρωτάω τον Δημήτρη, του λέω: έχουμε συμφωνία. Και τι μου είπες? Οι Ιρανοί. Πώς το είπες, ωραία.
Μικρό καλάθι να κρατάμε, γιατί οι Ιρανοί δεν την έχουν επιβεβαιώσει ακόμα. Ενώ η συμφωνία δεν έχει επιβεβαιωθεί και από τον Τραμπ.
Ναι, μου είπες, οι Ιρανοί δεν μιλάνε και ο Τραμπ δεν έχει εγκρίνει.
Δεν έχει εγκρίνει. Συνεπώς, καταλαβαίνει κανείς, διότι χτες, για παράδειγμα, είχαμε 10 φορές αντιφατικές πληροφορίες. Δηλαδή, τη μία την κλείσαμε τη συμφωνία, όχι δεν την κλείσαμε, ναι είπε ο Τραμπ, όχι είπε ο Μοτστάμπα. Είναι κάτι πάρα πολύ πρόημο. Φυσικά και όλοι ευχόμαστε να καταλήξουν στη συμφωνία. Αυτό που έχει σημασία να πούμε είναι το μεταδίδητο Άξιος. Είναι ένας ιστότοπος ο οποίος έχει πάρα πολύ καλή πρόσβαση σε κυβερνητικές πηγές στην Ουάσιγκτον. Συνεπώς αυτά τα οποία μεταδίδει έχουν μια σημαντική βαρύτητα. Τώρα, σύμφωνα με το Άξιος, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον κατέληξαν στη συμφωνία. Αναμένουν την έγκριση του κυρίου Τραμπ, επικαλείται 2 Αμερικανούς αξιωματούχους και μια περιφερειακή πηγή που εμπλέκεται στις προσπάθειες διαμεσολάβησης, στις οποίες πρώτα σταθεί ως γνωστόν το Πακιστάν. Και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες από το Άξιος, η συμφωνία περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 μέρες και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα.
Το οποίο όμως, από όσο θυμάμαι και τα έχουμε και πει, το Ιράν δεν το συζητάει καθόλου.
Καθόλου δεν το συζητάει και μέχρι χτες είχαμε την αίσθηση ότι οι Αμερικανοί το έχουν αφήσει απ' έξω αυτό το ζήτημα.
Ναι, και εγώ πήγα να πω τη φράση με την γαργάρα, αλλά δεν πήγα, ναι, ναι, το κατάλαβα.
Τώρα, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν επίσης το Άξιος ότι οι όρες της συμφωνίας είχαν ως επιτοπλίστων συμφωνηθεί από την περασμένη Τρίτη, προχθές δηλαδή.
Ναι, σήμερα έχουμε Πέμπτη.
Πέμπτη.
Ναι.
Αλλά και οι δύο πλευρές έπρεπε ακόμη να λάβουν την έγκριση των ηγετών.
Ναι.
Πάντα σύμφωνα με το Άξιος, οι διαπραγματευτές ενημέρωσαν τον Αμερικανό πρόεδρο για τις λεπτομέρειες της τελικής συμφωνίας. Εκείνος δεν την υπέγραψε και μετέφερε στους μεσολαβητές ότι θέλει ακόμα μερικές ημέρες για να το σκεφτεί. Συνεπώς, εφόσον ακόμα δεν έχουμε επιβεβαίωση επίσημη από τους Ιρανούς ή, εν πάση περιπτώσει, από κάποιο ιρανικό κρατικό μέσο που θα ήταν το ίδιο, και δεν έχουμε και την έγκριση του πρόεδρου Τραμπ, υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία, αλλά όπως σου είπα, επειδή όλο αυτό το διάστημα έχουμε πραγματικά πήξει στις αντιφατικές πληροφορίες, νομίζω ότι προς το παρόν, εάν δεν πει ο Τραμπ ότι ναι την εγκρίνω και συμφωνήσουν και οι Ιρανοί, πρέπει να κρατάμε ακόμα μικρό καλάθι.
Εντάξει.
Δηλαδή να είμαστε επιφυλακτικοί.
Θα είμαστε.
Κατά το
θα είμαστε.
Κοινό λεγόμενο, Έλενα.
Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη Φαναριώτη. Οτιδήποτε ξέρεις εσύ, τι λέμε συνήθως. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα, κυρίες και κύριοι. Μένουμε εδώ η εκπομπή. Earth News Radio 105,8 ο σταθμός. Μαζί μας μέχρι τις 6 και η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Αναφέρθηκε ο κύριος Γιάννης Πίτας νωρίτερα, ο πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών Τεχνητής Νοημοσύνης. Αναφέρθηκε και στη Διασπορά. Γι' αυτό, επειδή ακουγόμαστε μέσω και του ΕΡΤΕΚΟ σε όλο τον κόσμο, η Διασπορά λοιπόν, η ομογένεια, ο απόδημος ελληνισμός που έχει ένα πλέον πολύ δυνατό κομμάτι Ελλάδας με φοβερούς επιστήμονες, μετά και το brain drain που ελπίζουμε ότι θα γύρει πλάστιγκα προς το brain gain και θα επιστρέψουν κάποιοι πίσω, έχουν κάποιοι επιστρέψει αλλά θέλουν πολύ, θέλουν πολλές, πώς το λένε αυτό, εγγυήσεις για να μπορέσουν να το κάνουν πραγματικά. Μας ακούνε λοιπόν πάρα πολλοί επιστήμονες, άνθρωποι που έχουν εντρυφήσει, έχουν διαβάσει πάρα πολύ, έχουν πάρει τα πτυχία τους, τα μεταπτυχιακά τους και συνεχίζουν. Και ήδη απασχολούνται σε τομείς που ταιριάζουν προς το αντικείμενο που έχουν διαλέξει. Όλη αυτή την κουβέντα την ξεκινήσαμε κυρίως με την αφορμή της ημερομηνίας, δηλαδή είναι παραμονή των πανελλαδικών εξετάσεων που ξεκινούν για μια ακόμα χρονιά αύριο το πρωί στις 8, 8 και μισή ξεκινάνε και προσέρχονται νωρίτερα τα παιδιά στα εξεταστικά κέντρα όλης της χώρας. Από χρόνια τώρα, νομίζω όσοι μου κάνετε την τιμή να με ακούτε και επειδή τα εκπαιδευτικά πράγματα τυχαίνει να τα παρακολουθώ και να τα γνωρίζω λίγο παραπάνω, πιστεύω πως το σύστημα των πανελλαδικών είναι ένα σύστημα χρεοκοπημένο, ένα σύστημα που έχει πλέον τελειώσει, δεν έχει τίποτα άλλο να δώσει. Το μόνο δυνατό του στοιχείο είναι η αδιαβλητότητά του, να το πούμε έτσι, το γεγονός δηλαδή ότι είναι την ίδια ώρα τα θέματα, η ίδια ύλη είναι επί ίσης όρης σε όλη τη χώρα, αλλά κατά τα άλλα νομίζω ότι πρέπει πια ένα πεφωτισμένο Υπουργείο Παιδείας να το σκεφτεί και να περάσει όχι σε λίγα χρόνια όπως άκουσα, δηλαδή σε 5 χρόνια, του χρόνου, του παραχρόνου το πολύ. Κανένας να μην φοβηθεί τις αλλαγές και τις τομές, όχι με ένα ακόμα ας πούμε τολμηρό νομοσχέδιο, με μια ακόμα ρήξη και έλευθη μεταρρύθμιση, αλλά με πολύ μεγάλη τομή. Αυτοί ξέρουν, είναι σοβαρά τα άτομα εκεί, τα κεφάλια εκεί, ας τα βάλουν κάτω και ας πάνε επιτέλους σε μια άλλη κατάσταση για τα εκπαιδευτικά πράγματα της χώρας. Ήδη έχει ανοίξει ο δρόμος, θέλοντας και μη, το θέλουμε ή όχι, συμφωνούμε ή όχι. Εγώ προέρχομαι από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, τη δημόσια, και την υποστηρίζω, αλλά έχει ανοίξει ο δρόμος για αρκετά ιδιωτικά πανεπιστήμια και στη χώρα μας. Υπάρχουν παραρτήματα, υπάρχει πάρα πολύ κουβέντα γύρω από αυτό, οπότε προκειμένου να πέσουμε εκεί, καλύτερα να υπάρχει ένα πράγμα για όλους. Το λέω αυτό και γιατί σταθήκαμε, εγώ προσωπικά καθόλου, αλλά άκουγα άλλους συναδέλφους να στέκονται πολύ στη δημόσια συζήτηση και στην αναταραχή της αιτιάσης γύρω από το μεταπτυχιακό στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, που κυδαιμονεύεται, να το πω έτσι, με το Κολούμπια, το εξαιρετικό αυτό πανεπιστήμιο. Σχετικά με όσα υπόθηκαν, το πρόγραμμα λένε, η μία πλευρά λέει ότι το πρόγραμμα αποτελεί το δούριο ύπο για την εισαγωγή διδάκτρων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κάτι που ήταν, ας πούμε, μέχρι τώρα η κόκκινη σημαία. Ήταν ένα από τα τελευταία πανεπιστημιακά ιδρύματα στα οποία μπορούσε κανείς να παρακολουθήσει μεταπτυχιακά προγράμματα χωρίς δίδακτρα. Από την πλευρά του Παντίου λένε ότι δεν ισχύει αυτό, δεν ευσταθεί στην πραγματικότητα, καθώς στο Πάντιο ήδη λειτουργούν εξειδικευμένα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών με δίδακτρα και είναι εγκεγριμμένα από τη Σύγκλιτο. Όπως και να έχει, το γεγονός ότι ένα δημόσιο πανεπιστήμιο επιλέγει να εντάξει στους κόλπους του και αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή ενός πολύ καλού μεταπτυχιακού σε συνεργασία και με την υποστήριξη του φοβερού και τρομερού Κολούμπια, νομίζω ότι εγώ τουλάχιστον για θετικό το βλέπω. Τώρα τις άλλες παραμέτρους, να σας πω την αλήθεια, δεν τις έχω πάρα πολύ διερευνήσει. Θα προσπαθήσω να το κάνω την άλλη εβδομάδα. Και μια και έχουμε μείνει ακόμα στην κατηγορία εκπαίδευση, εξειδίκευση, σπουδές, επάγγελμα κτλ. Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, να πούμε ότι πρώτον, ένα δημόσιο πανεπιστήμιο οφείλει να μην είναι υποστελεχωμένο, υποχρηματοδοτούμενο και διεθνώς απομονωμένο. Το χρέος όλων μας και της πολιτείας και ημών των πολιτών είναι να το ενισχύουμε, να το αναδεικνύουμε και να το θωρακίζουμε. το δημόσιο χαρακτήρα του δηλαδή, με διεθνή παρουσία, ας πούμε με ακαδημαϊκές συνεργασίες, με υποτροφίες κτλ. Αυτά για να τελειώνουμε με το θέμα το εκπαιδευτικό. Βασικά ήθελα να σας πάω σε κάτι άλλο που είναι και λίγο αστείο, αλλά θα το κρατήσω για μετά. Γιατί τώρα θέλω να συνδεθώ με Παρίσι και με τη Θωμαΐδα Παπαϊωάννου, γιατί έχουμε θέματα πολλά από εκεί. Γεια σου Θωμαΐς, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, είσαι καλά?
Και εγώ είμαστε.
Για πες μας.
Για... πάρα πολύ ζέστη.
Πολύ ζέστη. Ναι. Για δώσε μας έτσι πραγματικές συνθήκες.
Είναι οι θερμοκρασίες που στους Έλληνες σίγουρα θεωρούνται...
Δροσερές.
Αλλά για τους Γάλλους είναι εξαιρετικά δύσκολες οι συνθήκες, γιατί είμαστε μήνα Μάιο, κανένας να προετοιμασμένος για τέτοιο μεγάλο καύσωνα διάρκειας τουλάχιστον μια εβδομάδα. Θα ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή και θα συνεχιστεί μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Και η θερμοκρασία σήμερα σε ορισμένες περιοχές και πόλεις θα φτάσει τους 39 βαθμούς, αύριο τους 40, στο Παρίσι 35, σε άλλες πόλεις, στη Βρετάνη 33-34 βαθμούς, που δεν έχουν ζήσει ποτέ Μάιο με 34 βαθμούς, στο Φινιστέρ, που είναι ένα γεωγραφικό διαμέρισμα πάνω στον ωκεανό. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα νότιο-δυτικά. Οι θερμοκρασίες είναι απίστευτα τρελές, με την έννοια ότι σε ένα σχολείο εκεί στη γεωγραφική περιοχή Λόντ έφτασε η θερμοκρασία στους 53 βαθμούς.
Λες,
και
ανακάθηκαν
να εκενώσουν το
δεν
53 βαθμούς,
αυτό.
Γιατί είχε δαμαρίες, είχε διάφορες δαμαρίες.
Και τραβούσε
τα κτίρια, δεν είναι δυνατόν να κατέξουν σε τέτοια κλίματα. Mm-hmm. Και για ένα άλλο σχολείο, 80% των σχολείων, συμφωνώ με τις αρχές, σχεδόν 80% των σχολείων έχουν ανεβάσει θερμοκρασίες γύρω στους 30 βαθμούς και παραπάνω, που αυτό για μαθητές που τον οποίον... Η χρονιά τελειώνει αρχές Ιουλίου.
Mm-hmm. Φαντάζομαι τι σημαίνει. Βέβαια, να σου πω την αλήθεια, Θωμαΐς. Ναι, το καταλαβαίνω. Θερμοπληξία δηλαδή. Τα έπαθαν τα παιδιά. Και νωρίτερα, επειδή ασχολούμασταν αρκετά με τις πανελλαδικές που ξεκινούν αύριο εδώ στην Ελλάδα για μια ακόμα χρονιά, σε όλη τη χώρα φυσικά, σκεφτόμουν και αυτό που δεν είπα στους Σωκράτες. Λέω, ποιος έξυπνος νους έχει σκεφτεί να βάζει τις εξετάσεις ακόμα και τώρα, τέλος Μαΐου. Και για την Ελλάδα. Δεν είναι καλό. Δηλαδή, εγώ κατάλαβα ποτέ μου και ως μαθήτρια, να σου πω την αλήθεια, Θωμαΐς, γιατί κάνουμε τις εξετάσεις, υποτίθεται στο τέλος της χρονιάς, αλλά κάνει ζέστη και πολλά σχολικά κτίρια δεν διαθέτουν κλιματισμούς και τέτοια.
Κοίταξε, σε εμάς οι εξετάσεις, επειδή θεωρούμαστε ναι. Γαλλία, Βόρεια
αυτό,
και Νότια ταυτόχρονα, γιατί είναι πολύ μεγάλη
πολύ
χώρα.
Μεγάλη χώρα.
Οι εξετάσεις, τα σχολεία κλείνουν, οι εξετάσεις μάλλον για τον Μπακαλωρέα, είναι τώρα. Είναι από τέλη Μαΐου μέχρι τον τέλη Ιουνίου.
Απλώς έτυχε τώρα. Όλες τις χρονιές είναι καλή η θερμοκρασία.
Δεν είμαι σίγουρη ότι έτυχε, γιατί φαίνεται ότι μάλλον αυτό θα γίνεται όλο και πιο συχνό, όλο και πιο ισχυρό. Και όλο και πιο πρόημο, και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο, γιατί σήμερα αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνεται μια νέα συνεδρίαση της κυβέρνησης για να αποφασίσουν τι θα κάνουν για το επόμενο κύμα καύσωνα. Κυρίως για τα παιδιά, γιατί εγώ σας είπα μέχρι τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, αν υπάρχουν καύσωνες πρέπει με κάποιον τρόπο να βρεθούν μέτρα. Παραδείγματος χάρη, οι ανεμιστήρες τώρα αυτή τη στιγμή στα σχολεία τους έχουν πληρώσει οι καθηγητές και το σχολείο το ίδιο, αντί να το πληρώσει το Υπουργείο Παιδείας ή οι Δήμοι που έχουν την ευθύνη των κτηρίων, των σχολικών κτηρίων. Είναι πολλά τα θέματα που
πολλά,
πρέπει να αποφασίσουν.
Όπως διάβαζα, Θωμαΐς, ότι έχετε και τη ρήπανση κι εσείς, ειδικά στα αστικά κέντρα και στο Παρίσι.
Είναι
πάρα πολύ. Απλά, συγγνώμη, παρεμβαίνω, αλλά πρώτα απ' όλα ξεκίνησε αυτός ο θερμικός θόλος από το Ηνωμένο Βασίλειο. Έπιασε τώρα εσάς.
Όχι. Ξεκίνησε ο θερμικός θόλος ξεκίνησε από το Μαρόκο. Σιγά-σιγά ανέβηκε όλη την Ιβηρική Χερσόνησο και χτύπησε Γαλλία. Απλώθηκε Μεγάλη Βρετανία και τώρα πλέον πια φτιάνει και η Γερμανία, Ιταλία.
Και η Ιταλία. Mm-hmm. Αυτό διάβαζα που σημαίνει ότι ποιος συνορεύει με την Ιταλία προς Ανατολάς.
η Ελλάδα.
Ναι, τέλος πάντων.
Αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι ο θόλος αυτό θα φτάσει μέχρι την Ελλάδα, γιατί είναι τελείως διαφορετικό αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει. Μόνο που εμείς πριν από ακριβώς 10 μέρες είχαμε 5 βαθμούς, 5 με 10 βαθμούς. Mm. Και από τους 10 βαθμούς φτάσαμε κατευθείαν στους 30.
Και πραγματικά ο ανθρώπινος οργανισμός δεν μπορεί να προσαρμοστεί σε τέτοια μεγάλη αλλαγή. Λοιπόν, παρόλα αυτά είπαμε για το Παρίσι και δεν είπαμε να πούμε τώρα και τα καλά σας. Δηλαδή, με πληροφόρησε η Βούλα Κολυσοπούλου ότι υπάρχει πολλή προετοιμασία, λέει, για τον τελικό του Champions League στη γαλλική πρωτεύουσα.
Ναι. Έχουμε, ακριβώς, ο τελικός δεν είναι στη γαλλική πρωτεύουσα, αλλά οι πανηγυρισμοί ή η ΙΤΑ θα ηχήσει στη γαλλική πρωτεύουσα. Γι' αυτό λοιπόν ετοιμάζονται από τώρα, από χτες μάλλον, θωράκισαν τα ηλίσια, αρχίζουν και θωρακίζουν τα ηλίσια πεδία. Το πεδίο του Άρες που είναι οι πρόποδες του πύργου του Άιφελ, και διάφορα μαγαζιά, καφέ, ό,τι είναι σε αυτή την ακτίνα για να προστατεύσουν από ζημιές και από επεισόδια. Όταν πέρασε από το ημιτελικό στα τελικά η Παρί εναντίον της Αρσενάλ, τώρα θα παίξει, τα κάψαν λιγάκι. Ναι. Έγινε ένας χουλιγκανισμός άνευ λόγου και αιτίας, γιατί είχαν περάσει, αλλά οι πανηγυρισμοί τελικά κατέληξαν σε ζημιές και η αστυνομία πλέον δεν παίρνει κανένα ρίσκο, γιατί ξέρουν ότι γενικά οι φίλαθλοι, ορισμένοι φίλαθλοι μάλλον της Παρί, είναι αρκετά ακραίοι. Ορισμένες θύρες είναι πολύ ακραίοι, φανατικοί, και κανένας δεν ξέρει τι θα γίνει, και επειδή έχουμε το Παρίσι γενικά από τέτοια έχει ζήσει πάρα πολλά, προσπαθεί να προστατευτεί μέσα σε αυτό το κάνει και πάρα πολύ καλό και όλο το βράδυ, ρέει το αλκοόλ, καταλαβαίνετε, όλο αυτό είναι ένας συνδυασμός πολύ επικίνδυνος. Ελπίζω οι μαγαζάτορες και τα καφέ στην περιοχή που έχουν πάθει τα χειρότερα να αυτή τη φορά να τη βγάλουν χωρίς πολλά προβλήματα.
Μάλιστα, μάλιστα. Και να κλείσουμε, Θωμαΐς, και με αυτό που έχει κάνει πάρα πολύ αίσθηση, οπωσδήποτε φρικιαστική και αυτή η είδηση, αυτό το περιστατικό, θύμισε σε πολλούς μας την υπόθεση Πελικό, που έτσι κι αλλιώς δεν έχει τελείως κλείσει, ούτε έχει φύγει από τη μνήμη τη συλλογική. Ένας ακόμα σύζυγος που προέτρεπε βιαστές να κακοποιούν τη σύζυγό του. Ναι, Θωμαΐς.
Ναι, σας έχασα, συγγνώμη. Ναι. Αυτές οι περιπτώσεις πολλαπλασιάζονται. Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά θέλω να το κάνω πιο ευρύ το θέμα. Ναι. Όχι με τη σεξουαλική κακοποίηση, γιατί ίσως έχει πιο πολύ σημασία και μιλάει πολύ στις ελληνικές οικογένειες, όπως και εδώ πέρα. Θέλω να το πάω πιο πέρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο σκάνδαλο που έχει να κάνει με σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Η υπόθεση Πελικό υπάρχει και συνεχίζει, γιατί έχει γράψει και βιβλίο και βγαίνουν πλέον στη φόρα όλες οι άλλες περιπτώσεις που διαφορετικά θα είχαν
μείνει στο σκοτάδι.
Αυτή η περίπτωση, ναι, για την οποία μιλάτε είναι απίστευτα τραγική υπόθεση. Ένας σύζυγος ουσιαστικά βασάνισε, βίασε, πουλούσε τη γυναίκα του σε άλλους για πολλά χρόνια. Τελικά την άφησε ανάπηρη και αυτή η υπόθεση αποφάσισε το θύμα να μιλήσει και να αφήσει να μιλήσει ο τύπος για αυτήν, γιατί είπα ακριβώς αυτό, ότι επειδή η Πελικό μίλησε και κατάλαβε ότι πλέον ο φόβος πρέπει να περάσει από το άλλο στρατόπεδο, και αυτή άφησε να μιλήσουν για την υπόθεσή της, η οποία είναι απίστευτα τραγική. Παράλληλα με αυτή τη δίκη, γι' αυτό θέλω να το πάω πιο πέρα, γίνεται το απίστευτο ότι στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία της Γαλλίας και κυρίως του Παρισιού έχουν υπάρξει επεισόδια παιδεραστίας, σεξουαλικής κακοποίησης. Επί 5 χρόνια προσπαθούν οι γονείς να πείσουν τη δικαιοσύνη και τις αρχές και τους δήμους που έχουν την ευθύνη των σχολείων αυτών να πράξουν, να γίνει κάτι. Και επιτέλους πάνε σε δίκες. Mm. Η τελευταία δίκη πριν από λίγο έγινε παράλληλα με εκείνη της κυρίας που σας είπα που βασανίστηκε.
Ναι, ναι, ναι.
Να καταλάβετε όμως ότι σε αυτή τη δίκη αυτός ο παιδεραστής καταδικάστηκε σε 3 χρόνια φυλάκιση, αλλά με αναστολή, ένα με βραχιολάκι.
Μάλιστα. Δηλαδή έπεσε στα μαλακά που λέμε.
Μα δεν καταλαβαίνει κανένας πώς είναι δυνατόν στις μέρες μας να γίνονται αυτά. Και έχουμε ακόμα, δεν ξέρει κανένας πόσες δίκες, γιατί μιλάμε για τουλάχιστον 100 υποθέσεις που ελέγχουν η αστυνομία και οι αρχές, και η ίδιο Δήμος σταμάτησε, ανέστειλε την εργασία σε 70. Οι 31 από αυτούς είναι ύποπτοι για παιδεραστία στο Παρίσι.
Μάλιστα,
και αυτό
μάλιστα.
Είναι το απίστευτο.
Και μόνο έτσι όπως το περιγράφεις, δεν χρειάζεται εγώ να κάνω κανένα σχόλιο. Θωμαΐς, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα τα νέα που μοιράστηκες μαζί μας. Σε καλησπερίζω από την Αθήνα.
Καλό σας απόγευμα.
Πάνω στη γη κάτω από τα αστέρια, όλοι γεννιόμαστε αδέρφια. Το γράψε κάποιος σε παγκάκι, το πέ μια πόρνη στον πελάτη. Μπροστά της στέγη σαν χαμένος, εκείνη στρώνει το κρεβάτι. Το άσπρο της τρέμει το χεράκι, την αγκαλιάζει δακρυσμένος. Της λέει στ' αυτή δεν είσαι μοναχή, καρδιά μου, δεν σε ξεχνώ, σου τραγουδώ. Η αγάπη στο τέλος νικά, δεν σε ξεχνώ, σου τραγουδώ. Η αγάπη στο τέλος νικά. Πάνω στη γη κατά τα αστέρια, όλοι γεννιόμαστε αδέρφια. Σαν μετανάστες, σαν παιδάκια, ζούμε κλεισμένοι σε δωμάτια, φυλακισμένοι μες στο χρόνο ή ξεχασμένοι εδώ στο δρόμο. Το χέρι ποιος θα μας το πιάσει, ποιος θα βρεθεί να μας φωνάξει. Η φυλακή δεν είναι αληθινή, ψυχή μου, δεν σε ξεχνώ, σου τραγουδώ. Στο τέλος νικά, δεν σε ξεχνώ, σου τραγουδώ. Η αγάπη στο τέλος νικά. Όλοι γεννιόμαστε αδέρφια. Κι όσο ανθίζει το λουλούδι, όσο κρατάει το τραγούδι, κι όσο η γη χορεύει σαν παιδί, καρδιά μου, δεν σε ξεχνώ, σου τραγουδώ. Η αγάπη στο τέλος δεν σε ξεχνώ, σου τραγουδώ. Η αγάπη στο τέλος νικά. Δεν σε ξεχνώ, γεννιόμαστε αδέρφια, σου τραγουδώ.
Μηνύματα, πολλά μηνύματα έχετε στείλει. Καλό απόγευμα, Έλενα, μου λέει ο Παναγιώτης από την Πάτρα. Ξεκινάμε τις εξετάσεις. Έχω δίδυμες και αδρεναλίνη στα ύψη. Η άποψή μου είναι να βρουν μια υπηρεσία και να την πουλάνε. Εννοείς, δεν το πιάσα και πολύ καλά. Δηλαδή, εννοείς ένα είδος, ας πούμε, υπηρεσίας προς το κοινωνικό σύνολο, που να μην το έχει σκεφτεί άλλος και άρα μέσα από αυτό να βγάζουν κάποια χρήματα, κάτι τέτοιο. Πάντως, εύχομαι πολύ καλή επιτυχία στα κορίτσια σου, στα παιδιά. Και στα δικά σου και στους μαθητές σου και γενικότερα όσους... γενικά το λέμε.
Έλα, πάρε με.
Ο Θανάσης έχει δανειστεί έναν αγαπημένο μου στίχο από ένα πολύ αγαπημένο μου ποίημα του Καβάφη. «Εδώ που έφτασες λίγο δεν είναι, τόσο που έκαμες μεγάλη δόξα». Και εύχεται καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά για το επόμενο στάδιο της ζωής τους. Πολύ ωραία το θέτει, Θανάση. Ο Μάκης, πολλοί πιστεύουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα κάνει τη δουλειά για μας που θα καθόμαστε. Και εγώ λέει θα ρωτήσω, λέει ο Μάκης, και θα πληρωνόμαστε. Νομίζω ότι η ερώτησή σου εμπεριέχει και την απάντηση και δεν είναι καθόλου ευχάριστη. Γεια σου Πέτρο, δεν πρόλαβα να απαντήσω στο «χεχε» και σε όλα τα άλλα ωραία τα γλυκά που λες και ήδη, πώς το λένε, απληκτρολογείς και άλλα πράγματα. Μέχρι να το κάνεις και να έρθεις σε μένα να ασχοληθώ με το μήνυμα του Σπύρου. Καλησπέρα Έλενα, λέει, συνεχίζω τις σφαγές αμάχων από το Ισραήλ σε Γάζα και Λίβανο, εικόνες από καμένα σώματα παιδιών στο γενοκτονικό ολοκαύτωμα των Παλαιστινίων. Αυτό με το Λίβανο, επειδή συζητούσα νωρίτερα με συνάδελφο που θα πρέπει να επιστρέψει εκεί γιατί είναι Λιβανέζος και τέλος πάντων έχει ένα οικογενειακό μπέρδεμα, μου τα έλεγε νωρίτερα και πραγματικά να τρίχιαζα. Λοιπόν, 6 ακριβώς, δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε για μία ώρα ακόμα.
Έλα, πάρε